Matata Zulu, abantu beZimbabwe sebesishayela ifoni thina be-CCC besithi iZEC ayilamandla yokufaka umthetho. Umthetho ufakwa yiParliament. Lokho abekwenzileyo yincele kuyasabisa njalo kuyingcwala ukuthi bona sebezenza njengeParliament. Konke lokhu bakubona ngani bazama ukuthusela abantu lokunqaphisa abantu inhliziyo ukuthi iUC ikhalala ama-elections ngoba bangani bafuna bavalela phansi. Kambe imali abayifunayo le abantu bayithola ngaphi? Silusizi ngoba izekhi sokuphumesobala ukuthi sisebenziswa izanu mhlophe kwenzela ukuthi abantu bengakhontesti ubukhansela ubumeya lezinye ezithile. Kambe imali engange 20,000 izavela ngaphi? 250 constituents lama councillors wonke almost 2 million yokuthi abantu bakonteste kuyayangisa njalo sibona ngani sebethengisa idemocracy. Thina labantu beZimbabwe amaprovince wonke eZimbabwe CCC labantu kazana labantu bonke bathi lokho hatshi nada abantu balile bathi zekhi kayibuyele phansi ihlale phansi umsebenzi weParliament hayibona ngoba sebefuna ukuthengisa ukuzibusa esingathi yidemokrasi. Mahlabe Zulu, lokho asoze sikuvume njalo abantu basoze bakuvume. IUC iyanqaba, siyabonga.